រិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមជំនិចលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថាចិនបង្ហាញជំហរជួយដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហារបស់កម្ពុជារួមទាំងបញ្ហា EBA ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញជំហរយ៉ាងមុតមាំក្នុងការជួយដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហារបស់កម្ពុជាដែលជួបប្រទះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលសហភាពអឺរ៉ុបក្រុងនឹងជួបផងដែរការអង្គបែបនេះគឺក្រោយពេលជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកវ៉ាន់ហ៊ូនីងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយនិងជាលេខាធិការនៃលេខាធិការដ្ឋានបកកុម្មុយនីសចិនកាលពីម្សិលមិញនៅទីក្រុងប៉េកាំងទីការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឡើងលោកវ៉ាន់ហ៊ូនីងបានគូសបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគឺជាមិត្តជាមិត្តដៃថែបរបស់ប្រទេសចិននិងប្រជាជនចិនដូច្នេះបើកម្ពុជាជួបបញ្ហាអ្វីចិននឹងជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះទៀតលោកលេខាបកកុម្មុយនីសចិនរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាភាគីចិនបានសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃការដក EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបពីកម្ពុជាតែចិនយល់ថាមិនមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទេហើយចិននឹងរិះរោបវិធីផ្សេងៗជួយដល់កម្ពុជានេះបតាមសំណេរនៅលើ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកវ៉ាន់ហ៊ូនីងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយនិងជាលេខាធិការនៃលេខាធិការដ្ឋានបកកុម្មុយនីសចិនកាលពីម្សិលមិញនៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកហ៊ុនសែនចង់ឃើញក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងរកស៊ីនៅកម្ពុជានៅតែបន្តមានវត្តមាននៅកម្ពុជាហើយក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកវិនិយោគនិងក្រុមហ៊ុនចិនថ្មីផ្សេងទៀតមកបដាក់ទុននិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាចំណែកលោកវ៉ាន់ហ៊ូនីងក៏បានកត់សម្គាល់ពីភាពល្អប្រសើរនៃការវិនិយោគនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុដែលលោកសន្យាជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគបន្ថែមនៅតំបន់នោះបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នមានរោងចក្រជាង700ក្នុងចំណោមជាង 1,000 រោងចក្រដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនលើសពីនេះទៀតលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានគូសបញ្ជាក់ថាវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលើកទី2នេះទទួលបានជោគជ័យហើយកម្ពុជាបានទទួលនៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយនេះពិធីច្រត់ព្រះនគរឆ្នាំនេះនឹងប្រារព្ធឡើងនៅខេត្តតកៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងរៀបចំព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនគរនៅលើទឹកដីខេត្តតកៅនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាខាងមុខនេះពិធីច្រត់ព្រះនគរដែលរៀបចំនៅទីព្រះស្រ័យ កីឡាឋានគរីវងសុកសានជ័យភូមិត្រពាំងអង្គសង្កាត់រកាក្រៅក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវនិងប្ររពនៅក្រោមព្រះរាជាធិបតីជាភិបដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យជាតិនេះចាត់ទុកជាការបង្ហាញដល់ទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានឆ្វេងយល់ការកាន់តែច្បាស់អំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកយ៉ាងទៀតព្រឹត្តិការណ៍នេះជាពិធីប្រពុតឡើងជាមង្គលឧទ្ទិសដល់ការចាប់ផ្ដើមរដូវធ្វើស្រែចម្ការរបស់ប្រជាកសិករនិងបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យបង្អុលទឹកភ្លៀងបរិបូរណ៍តាមរដូវកាលនិងបម្រើឲ្យវិស័យកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទទទួលបានភោគផលខ្ពស់ដើម្បីឲ្យព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យជាតិមានភាពអលារិកក្រសួងទេសចរក៏នឹងត្រៀមរៀបចំស្តង់ពិព័រណ៍រូបភាពដើម្បីបង្ហាញពីការរីកចម្រើននៃវិស័យទេសចរកម្ពុជាដែលមានកំណើនជាលំដាប់និងមានការតាំងបង្ហាញផលិតផលទេសចរពិសេសផលិតផលកសិកទេសចរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិភោគផលដែលជាអាហារចំនួន7មុខសម្រាប់គោអស់ផ្លើសព្រៃពីក្បាលបរិភោគរួមមានស្រូវពោតសណ្ដែកល្ងស្មៅទឹកនិងស្រាក្រោយគោអស់ភ្លើសបរិភោគអាហារទាំងនេះរួចបើគូប្រចាំព្រះបរមរាជជាវាងនឹងទស្សទាយទៅតាមក្បួនបុរាណអំពីបទផលនៃភោគផលដំណាំប្រចាំឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន6ត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយពីជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកលីខឺឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនកាលពីថ្ងៃទី1មេដឹកនាំទាំងពីរបានធ្វើជាសាកសីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន6រួមមាន1អនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីបញ្ជីគម្រោងគន្លឹះហួងទី2សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសមត្ថភាពផលិតនិងការវិនិយោគទី2អនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកិច្ចការគយទី3អនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីការនាំអង្គកម្ពុជាចំនួន400,000តោនចូលទីផ្សារចិនទី4អនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រមយុទ្ធសាស្ត្រចតការនិងគំនិតប្រយុទ្ធផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវទី5ផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការបង្កើតសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិននិងទី6កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកទេសជាហិរញ្ញប្បទានអត់សំឡងក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន6ខាងលើនេះក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន3ទៀតដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតំណាងធនាគាររបស់ចិនដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងធនាគារចិនជាមួយនឹងវិស័យទេសចរនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាទាក់ទងនឹងបញ្ហានយោបាយវិញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញចំហយ៉ាងមុតមាំក្នុងការជួយដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហារបស់កម្ពុជាដែលកម្ពុជាជួបប្រទះដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលសហភាពអឺរ៉ុបក្រុងនឹងជួបផងដែរបើតាមលោកវ៉ាន់ហ៊ូនីងលេខាធិការនៃលេខាធិការដ្ឋានបកគុំនេះចិនភាគីចិនបានសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃការដក EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបពីកម្ពុជារួចហើយតែចិនយល់ថាមិនមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទេហើយចិននឹងរិះរោបវិធីផ្សេងៗជួយដល់កម្ពុជាកម្ពុជាសាងសង់សួននិមិត្តរូបមួយដោយប្រើរចនាបថខ្មែរក្រោយសម័យអង្គរនៅប្រទេសចិនសម្តេចហ៊ុនសែនបានកំពុងទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនក្រោយចូលរួមវេទិកាកំណត់ប្រៀបដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងវិធីលើកទី2នោះបាននិយាយថាមេដឹកនាំចិនបានផ្ដល់ដីសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗដែលជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការខ្សែក្រវ៉ាត់និងវិធីក្នុងការសាងសង់សួនដែលជានិមិត្តរូបទៅតាមបែបបទរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដូច្នេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏សម្រេចសាងសង់សួនកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទរស់នៅកាន់តែល្អប្រសើររស់នៅជាមួយបរិស្ថានបៃតងតាមរយៈអត្ថន័យប្រធានបទនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាគោលបំណងនៃការចូលរួមគឺដើម្បីជំរុញផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌និងកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញមានការទទួលស្គាល់លើឆាកអន្តរជាតិបើតាមសម្តេចហ៊ុនសែនសួនកម្ពុជាត្រូវបានសាងសង់ឡើងតាមរចនាបថខ្មែរសម័យក្រោយអង្គរ ដោយផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងធម្មជាតិនិងបព្វធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរការរៀបចំតុបតែងភូមិឋាននិងការបង្ហាញពីឧបករណ៍សម្ភារៈដែលបម្រើដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនក្លងទ្វារចូលត្រូវបានរៀបចំតាមរចនាបថខ្មែរយកលំនាំតាមក្លងទ្វារសារមន្ទីរជាតិនិងមានរបងពុតជុំវិញបរិវេណសួនរូបសំណាក់ដែលមានព្រះភ័ក្ត្រញញឹមស្រទន់ជាតំណាងឲ្យទស្សពិតរាជធិររបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនាសម័យបុរាណមានចិត្តមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាគ្រប់ដណ្ដប់លើផ្ទៃដីកម្ពុជារដ្ឋក្នុងទ្វីបទិសទាំង4នឹងបានផ្ដល់សេចក្តីសុខសន្តិភាពដល់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលរស់នៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងៀមជាមួយនឹងធម្មជាតិស្របតាមប្រធានបទរស់នៅសុខដុមរមនាជាមួយធម្មជាតិចំណែករោងនៅផ្នែកខាងស្ដាំនិងខាងឆ្វេងនៃរូបសំណាក់ព្រំមុខ4វិញមានរោងអត្ថកោណមួយសម្រាប់ជាទីសម្រាប់បដអាសនមួយរយៈពេលខ្លីរបស់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីបានចូលទស្សនាសួននិងពន្លាជាតិកម្ពុជាក្នុងរោងនោះអ្នកទេសនាអាចគយគន់ទស្សនីយភាពរបស់សួនកម្ពុជាហើយក៏អាចសិក្សាស្វែងយល់ពីឧបករណ៍សម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនរបស់ប្រជាជនខ្មែរនាសម័យបុរាណដែលមានដាក់តាំងលម្អក្បែរនោះមានដូចជារទេះគោនិងក្រណាស់និងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលបម្រើឲ្យវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងសួននេះដែរកម្ពុជាបានសាងសង់ពន្លាជាតិជា3ខ្នងតាមរចនាបថខ្មែរនាសម័យចតុមុខនៅអមសងខាងទ្វារចូលពន្លាជាតិមានដាក់តាំងរូបចម្លាក់តោថ្មចំនួន2តាមរចនាបថតោថ្មស្វ័យលង្វែកដើម្បីបង្ហាញពីឫទ្ធានុភាពនៃអំណាចក្នុងការការពារផែនដីនិងធម្មជាតិនេះបើតាម Facebook សម្ដេចហ៊ុនសែនសូមបញ្ជាក់ដែរថាពីពើសាងវប្បកម្មពិភពលោកឆ្នាំ2019នេះមេដឹកនាំចិនផ្ដល់ផ្ទៃដីឲ្យកម្ពុជាទំហំ1000ការ៉េសម្រាប់សាងសង់សួនដែលមានទីតាំងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនៃពិភពលោកក្នុងស្រុកយ៉ាងគីងចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យថាអ្នកស្រីស្មិតវាតម្លៃខ្ពស់ពីការខិតខំរបស់កម្ពុជាលើការការងារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មិតបានជួបលោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះលោកជិនម៉ាលីនអះអាងថាក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះអ្នកស្រីផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងអនុសាសន៍របស់អ្នកស្រីដែលស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអនុវត្តការពីអ្នកស្រីមកបំពេញទស្សនកិច្ចលើកមុនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើននិងមានភាពល្អប្រសើរច្រើនណាស់ហើយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងពីការរីកចម្រើនទាំងនេះនៅចំពោះមុខអ្នកស្រីលោកបញ្ជាក់បែបនេះថាអ្នកស្រីបានវាតម្លៃខ្ពស់នៅកិច្ចប្រឹងប្រែងនិងការរីកចម្រើនដែលគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានអនុវត្តនាពេលកន្លងមកអនុសាសន៍ដែលអ្នកស្រីបានផ្ដល់ជូនកាលពីចំនួនលើកទី6គឺយើងបានអនុវត្តហើយមានការរីកចម្រើនទៅមុខអញ្ចឹងក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងបន្តទៅទៀតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារូបនេះអះអាងថាអ្នកស្រីពុំបានសួរនាំឬក៏និយាយពីបញ្ហានយោបាយជាមួយលោកកៅរ៉េមីនោះទេលោកបន្ថែមថាករណីរបស់លោកកឹមសុខាក៏អ្នកស្រីពុំបានលើកឡើងក្នុងជំនួបនោះដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី7នេះអ្នកស្រីនៅតែបន្តសំជួបលោកកឹមសុខាតែនៅតែត្រូវបានបដិសេធដូចលើកមុនៗជាលើកទី3ហើយដែលអ្នកស្រីត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យជួបលោកកឹមសុខាអ្នករាយការណ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិរូបនេះនឹងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2019មុនចាកចេញពីកម្ពុជាអ្នកស្រីនឹងធ្វើសន្និសីទកសែតជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនៅវ៉ាស៊ីឡុងនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អត់ណាយអត់ម៉ែចាំបាន ដោះស្រោះអើយណែនីអើយចិត្តរៀងទំពាំងនៅពេលបងនិន្ទ្រីប្រមៃឃើញទាំងបលាំងដាច់លោកជំប្រឹមព្រៃលួងមេត្រាសង្ឃឹមថាជួបគ្នាជាថ្មី
មានក្នុងប្រទេស New Zealand New Zealand ចង់បន្ថយការប្រើប្រាស់រថយន្តនៅត្រឹមឆ្នាំ2050សម្រាប់ដំណើរជិតល្មមពលរដ្ឋ New Zealand ចង់ឲ្យមានការកំណត់ការប្រើប្រាស់រថយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពនិងការរស់នៅរបស់ពួកគេរបាយការណ៍ដែលដកស្រង់ផ្សាយដោយ Staff គីហៈទំព័រមានដ៏ធំបំផុតនៅ New Zealand ចង់ឃើញកំណើននៃការជិះកង់និងថ្មើរជើងសម្រាប់ដំណើរដែលមិនសូវឆ្ងាយសាកលវិទ្យាល័យ Otago តាមរយៈរបាយការណ៍ឈ្មោះ Turning the Tide from Car to Active Transport បានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលលើការអនុវត្តច្បាប់តាក់ទងនឹងគម្រោងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់រថយន្តនៅតាមបណ្ដាក្រុងពី 84% មកនៅត្រឹមតែ 45% នៅឆ្នាំ2050ពលរដ្ឋនៅ New Zealand ជាពិសេសនៅក្រុង Auckland ចង់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់រថយន្តឲ្យបានពាក់កណ្ដាលឯណោះនេះរយៈពេលប្រមាណ30ឆ្នាំទៅមុខទៀតបច្ចុប្បន្នការធ្វើដំណើរជិតល្មមល្មមមាន 84% ប្រើប្រាស់រថយន្ត 12% ធ្វើដំណើរថ្មើរជើង 3% ប្រើសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈហើយត្រូវតែ 1% ប៉ុណ្ណោះដែលជិះកង់ការបដូរពីការប្រើប្រាស់រថយន្តទៅជាការដើរឬជិះកង់ត្រូវបានអ្នកជំនាញមើលឃើញថាអាចកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពដែលជាញឹកញាប់បង្កដោយកង្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការបំពុលខ្យល់បរិយាកាសបើតាម staff ក្រុមអ្នកសិក្សាចង់ឃើញកំណើននៃការដើរឡើងដល់ 25% ហើយការជិះកង់និងការប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈឡើងដល់ 15% ដោយគិតត្រឹមឆ្នាំ2050លទ្ធផលស្ទង់មតិកាលពីឆ្នាំ2016ទៅដល់ឆ្នាំ2017New Zealand Hill Surveys បានរកឃើញថាយុវជនជាងពាក់កណ្ដាលមិនបានប្រើប្រាស់សកម្មភាពនៃលំហាត់រូបរាងកាយឡើយខណៈការប្រើប្រាស់យានយន្តរួមចំណែកឲ្យមានការបំពុលបរិស្ថាន 17% និងបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ300នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំលោកស្រី Julie Ann Chinter អនុរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូន New Zealand បានបញ្ជាក់ថាអនុសាសន៍ទាំងនេះពិតជាអាចយកទៅសិក្សាបានដែលវាអាចជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលើការបង្កើនថវិកាសម្រាប់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនលោកស្រីក៏បានលើកទឹកចិត្តផងដែរថាដំណើរចម្ងាយចិត្តគួរតែនាំគ្នាជិះកង់ឬថ្មើរជើងប្រសើរជាងការប្រើរថយន្តព័ត៌មានអន្តរជាតិយន្តហោះ Boeing 737 MAX ប្រឈមនឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យហោះហើរតាំងពីឆ្នាំ2018បើតាមក្រុមហ៊ុនអ្នកជំនាញអាមេរិកគេសង្ស័យថាប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសថ្មីដែលបានបំពាក់លើយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737 MAX គឺជាមូលហេតុនៅពីក្រោយការធ្លាក់យន្តហោះនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអេត្យូពីបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុន Boeing ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះត្រូវបានដំឡើងដើម្បីជួយទប់លំនឹងនៃយន្តហោះកុំឲ្យធ្លាក់ទំនាក់ទំនងរឿងនេះដែរបើតាមប្រភពដកស្រង់ដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP កាលពីឆ្នាំទៅមិញក្រោយពីហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះនៅឥណ្ឌូនេស៊ីភ្លាមក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារអាកាសចរសហព័ន្ធអាមេរិក FAA បានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Boeing បានដកលែងឲ្យមានប្រព័ន្ធសញ្ញាដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកបើកបរក្នុងពេលភាពមិនប្រក្រតីនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបាននាំយកជីវិតមនុស្សចំនួន189នាក់នាខែតុលាឆ្នាំ2018នោះដែរក្រុមហ៊ុន Boeing បានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធសញ្ញាត្រូវបានដកលែងឲ្យដំណើរការលុះត្រាណាតែករណីបង់លុយបន្ថែមទើបប្រព័ន្ធសញ្ញាមួយនេះអាចបើកឲ្យដំណើរការបានវិញក្រុមអ្នកជំនាញរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Boeing បានសម្រេចលុបចោលប្រព័ន្ធសញ្ញាជំនួយនៅលើយន្តហោះ737 MAX ដោយមិនបានប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតទៅដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនហើយនេះជាមូលហេតុដែលគេសង្ស័យថាធ្វើឲ្យយន្តហោះធ្លាក់គួរជម្រាបជូនថាក្រោយសោកនាដកម្មធ្លាក់យន្តហោះប្រភេទ Boeing 737 MAX ចំនួន2ដងក្នុងចន្លោះពេលប្រមាណ4ខែប្រទេសនានាជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកបូករួមទាំងអាមេរិកខ្លួនឯងផងបានសម្រេចហាមមិនឲ្យយន្តហោះប្រភេទនេះហោះហើរទៀតឡើយនេះជាហេតុផលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះលំដាប់ពិភពលោករបស់អាមេរិកមួយនេះរងផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងជាក់ស្ដែងរហូតមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមហ៊ុន Boeing បានបាត់បង់តម្លៃទឹកប្រាក់រហូតដល់ចំនួន$1,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុននឹងបន្តខាតបង់ថវិកាកាន់តែច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយសារក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ដល់ប្រាក់សំណងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាច្រើននិងលែងទទួលបានការបញ្ជាទិញទៀតផងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់បដូរទីតាំងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូបានសម្រាប់បដូរទីតាំងរដ្ឋធានីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចេញពីកោះឈ្វាដែលជាកោះសម្បូរមនុស្សរស់នៅជាច្រើនកកប៉ុន្តែមិនទាន់សម្រាប់អំពីទីតាំងថ្មីដែលត្រូវបដូររដ្ឋធានីនេះនៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងផែនការឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកវីដូដូនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមិនដល់2សប្តាហ៍ផងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិឯកជនមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាលោកវីដូដូបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាកន្លងទៅនេះទោះបីជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាខាងមុខនេះក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការលោកបេមបាំងប្រូជូនីហ្គោរ៉ូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពីការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ទៅថាលោកប្រធានាធិបតីបានសម្រេចបដូរទីតាំងរដ្ឋធានីចេញពីកោះឈ្វាគឺជាការសម្រេចដ៏សំខាន់មួយលោកប្រូជូនីហ្គោរ៉ូបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់សម្រេចជ្រើសរើសទីតាំងថ្មីនៅឡើយទេប៉ុន្តែកំពុងសម្លឹងមើលលើទីតាំងនៅភាគខាងកើតប្រទេសនៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រធានាធិបតីវីដូដូ បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការនៃការពិចារណាថ្មីអំពីអនាគតកាលលោកនិយាយដូច្នេះថាយើងចង់គិតតាមបែបទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយសម្រាប់ការវិវត្តទៅមុខរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយការបដូរទីតាំងរដ្ឋធានីតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំឲ្យបានម៉ត់ចត់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរដ្ឋធានីហ្សាកាតាបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រជាជនជាង10លាននាក់រស់នៅប៉ុន្តែប្រជាជនប្រហែល30លាននាក់ដែលរស់នៅជុំវិញទីក្រុងហ្សាកាតានេះបានបន្ថែមបន្ទុកដល់ភាពកកស្ទះដល់ណែនតាន់តាប់រួចស្រេចទៅហើយរបស់ទីក្រុងនេះមីស៊ីលរុស្ស៊ីនៅវេនីស៊ូអេឡាបង្កភាពតានតឹងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតក្រុមអ្នកវិភាគវិស័យការពារជាតិនៅឡាទីនអាមេរិកាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកវិភាគវិស័យការពារជាតិនៅឡាទីនអាមេរិកាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីឲ្យដឹងថាទាហានរុស្ស៊ីដែលបញ្ជូនតាមយន្តហោះចូលប្រទេសវេនីស៊ូអេឡាប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះទំនងជាទៅដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមីស៊ីល S-300 របស់ប្រទេសនេះនៅតែអាចទប់ទល់សកម្មភាពយោធាអាមេរិកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូប្រធានាធិបតីសង្គមនិយមអ្នកវិភាគថាទាហានរុស្ស៊ីដែលបានមកដល់វេនីស៊ូអេឡាកាលពីចុងខែមីនារួចមានអ្នកឯកទេសការពារដែនអាកាសដោយមានជំនាញចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលដែលមានចំណាស់មួយសតវត្សនេះនៅអាចបាញ់បានទោះបីជាហេរដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វេនីស៊ូអេឡាទន់ខ្សោយនិងដាច់ភ្លើងញឹកញាប់ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលវេនីស៊ូអេឡាបានបង្ហាញមីស៊ីល S-300 ក្នុងក្បួនយោធាហើយមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិងអតីតបុគ្គលិកយោធាវេនីស៊ូអេឡាបានបញ្ជាក់អំពីវត្តមានមីស៊ីលទាំងនេះប៉ុន្តែមានព័ត៌មានលម្អិតតិចតួចអំពីស្ថានភាពដំណើរការឬការដាក់ពង្រាយមីស៊ីលទាំងនេះអ្នកឯកទេសផ្នែកការពារជាតិនៅតំបន់និងយោធាតាមរូបភាពពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រដែលទទួលបានដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះ IMEXSAT ឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មីស៊ីល S-300 ចំនួន4គ្រឿងត្រូវបានបំពាក់អាគុយនៅតំបន់ផ្សេងៗនៃប្រទេសវេនីស៊ូអេឡាក្នុងពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះដើម្បីការពារមូលដ្ឋានយោធាសំខាន់ៗនិងមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញមុខជាលើកដំបូងក្នុងពេល5ឆ្នាំប្រមុខក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រកាសសងសឹកចំពោះបរាជ័យក្រុមខ្លួនលោកអាប៊ូបាអាល់បាដាឌីមេដឹកនាំក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ហាញមុខតាមវីដេអូដ៏កម្រមួយដែលចែកចាយដោយបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លួននៅថ្ងៃទី29ខែមេសានេះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកក្រុមហ៊ុនដឹកនាំអង្គការជ្រុលនិយមមួយដែលចេញមុខបែបនេះដែលធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាក់ទ័ពខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីទឹកដីដែលធ្លាប់ត្រួតត្រាដោយសារយុទ្ធនាការរបស់សម្ព័ន្ធភាពចម្រុះចេញមុខថ្មីលើកនេះលោកអាល់បាដាឌីបានប្រកាសសងសឹកវិញលោកអាល់បាដាឌីត្រូវបានឃើញជាចុងក្រោយបំផុតកាលពីឆ្នាំ2014ក្រោយពេលប្រកាសបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងទឹកដីនៅដែលក្រុមដ៏សាហាវមួយនេះពេលប្រកាសបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងទឹកដីដែលក្រុមដ៏សាហាវមួយនេះគ្រប់គ្រងនៅសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់យ៉ាងណាមិញការបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមជ្រុលនិយមដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដល់ធំល្វឹងល្វើយហើយបង្កព្យុះភ្លៀងដែលអាខានមួយនេះបែរជាបាត់បង់ទឹកដីរកកន្លែងជ្រកសឹកមិនបានទៅវិញបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP មេដឹកនាំក្រុមជ្រុលនិយមដែលអាមេរិកហ៊ានឲ្យតម្លៃក្បាលដល់ទៅ25លានដុល្លាររៀបរាប់ថាព្រះបានបញ្ជាឲ្យក្រុមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមជីហាតមិនមែនបញ្ជាឲ្យឈ្នះទេក្នុងមួយផ្នែកនៃវីដេអូដែលផ្សាយចេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាលោកអាល់បាដាឌីក៏និយាយដល់ហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅស្រីលង្កាដែលសម្លាប់មនុស្សអស់ 253នាក់និងជាង500នាក់ទៀតរងរបួសដោយលោកចាត់ទុកជាការសងសឹកឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុងបេងហួរទោះជាយ៉ាងណាការបង្ហាញមុខពេលនេះក៏ជាការបញ្ចប់ពាក្យចរចាអារាមដែលថាលោកអាល់បេតដាឌីបានស្លាប់ឬរបួសបុរសរូបនេះបានលាក់ខ្លួនយ៉ាងអាថ៌កំបាំងបំផុតក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះហើយពេលដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងខ្លាំងពេញបន្ទុកនោះក៏គេមិនឃើញវត្តមានលោកដែរ
អំទូកអំទូកក្នុងបឹងអកែវប្រលឹងមឹកតាប្រលឹងការឈប់ដូចស្រីស្នេហ៍ស្និទ្ធអាយផ្កាប្រលិតដូចជារៀមបងការឈប់ដូចស្រីស្នេហ៍ស្និទ្ធអាយផ្កាប្រលិតដូចជារៀមបងពីក្រោយគូឲ្យប៉ែតៃចិត្តបងអំណងលើស្រីអូនកុំសង្ស័យថាបងបែកចិត្តចិត្តបងអំណងលើស្រីអូនកុំសង្ស័យថាបងបែកចិត្ត
កន្លែងណាក៏មានរឿងដែរនៅថាបានរត់ហើយជននៅផ្ទះនៅវត្តសាតែមានរឿងពុទ្ធលោកលើកយកមូលហេតុដែលនាំឲ្យឆ្លោះគ្នានឹងមាន6ទី1ខឹងប្រកែខឹងហើយគុំទុកមើលខឹងឆាប់បាត់អីប៉ុន្តែខឹងហើយចាំមើលអញរពេលណាដាក់វាម្ដងអានឹងឆ្លោះហើយឲ្យតែមានអ្នកប្រកែកខាងមិនសូវបានសក់ទេទី2ចំណែនហើយកំណាញ់ឃើញគេល្អជាងបន្តិចឃើញមេស្រឡាញ់បន្តិចឃើញគេស្គាល់អ្នកនឹងច្រើនជាងបន្តិចបានឡើងប្រាក់ខែបន្តិចតាំងហើយក្មួលខ្មាញ់មិនគុំបានមកអញបានទៅតាវីអីចឹងមេមិនគូឃើញតាវីមិនឃើញអញផងអីចឹងទៅចាប់ដើមមកវានឹងវាគ្មានគ្រាន់បើអីទេវាគ្មានប្រកែកជាងអញអីប្រមាណទេអីចឹងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហារកម្មផ្លូវចិត្តចឹងតែមានអាចណែនមេរោគចណែននឹងឆ្លោះគ្នាហើយកំណាញ់គឺថាបានមកតាអញទេទៅហូបអីនឹងគឺថាគេប៉ាវរហូតម្ដងគេឯងមិនដែលចេញស្ងៀមចឹងទៅអាកំណាញ់នឹងក៏នាំឲ្យឆ្លោះគ្នាដែរ
ទី3គឺថាលក្ខពុតឲ្យមិនទទួលកំហុសហេកំហុសវិញគឺថាអញត្រូវរហូតរបស់គេខុសរហូតអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យឈ្លោះគ្នាដែរទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដតីនៅលក្ខពុតបុតខ្លួនឯងហើយទី4ហ្នឹងគឺទលូបលួនចង់បានតឯងបើរស់ស៊ីវិញគេចំណេញស៊ីខ្សែលើគេអាហ្នឹងគេស្អប់ហ่าថ្ងៃក្រោយគេលេរោស៊ីជាមួយគេឃើញមុខគេស្អប់យោហ្មងអាហ្នឹងចង់បានចំណេញតែម្នាក់ឯងហ្នឹងទី6រមិលគុណឲ្យមើងងាយគេខំជួយចងប់អឺចងក្រោយបានទុះទៅវិញចងក្រោយនិយាយដើមគេចងក្រោយវត្តកន្ទុយដាក់គេចងក្រោយបំបត្តិគុណគេចោលចឹងទៅហើយមើងងាយទៀតវាគ្មានស្អីទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើថាគេជួយយើងតិចតួចអីយើងនៅអរគុណគេទៅលើកមកនិយាយទៅជួបគេអរគុណគេទៅអាហ្នឹងល្អមែនតើហើយទី6មានអ្នករឹងត្អឹងហើយមិនចេះស្ដាប់អ្នកដទៃឯអាហ្នឹងមានតែអញគំនិតអញត្រូវមានណាល្អជាងអញអាហ្នឹងធ្វើការមួយគ្នាមិនចោះទេឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងបើចង់ឆ្លោះគ្នាមានទាំង6ហ្នឹងមកខឹងហើយគុំទុកចំណែនផងកំណាញ់ផងលក្ខពុតឲ្យមិនទទួលកំហុសទេលោកលួនចង់បានតាមុខមាត់ម្នាក់ឯងរមិលគុណមើងងាយគេខំជួយឲ្យរមិលគុណមើងងាយគេហើយទីចុងក្រោយគឺថាមានអ្នករឹងត្អឹងមិនចេះស្ដាប់គេអាកាលណានៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងសម្បូរមនុស្សលក្ខណៈអញ្ចឹងមិនបានសក់គេឆ្លោះគ្នាឲ្យហើយបើចង់កុំឲ្យឆ្លោះគ្នាត្រូវកាត់បន្ថយអារឹសគល់ឆ្លោះគ្នានឹងចេញទៅអាហ្នឹងមិនសូវឆ្លោះគ្នាហើយបានការងាររីកចម្រើនហើយរស់នៅធ្វើការមួយគ្នាបានសេចក្តីសុខអរគុណច្រើន
អូនអើយ ៀបថាច្បាប់ស្រីនិងសិលធម៌សង្គមធម៌ខ្ញុំសូមរៀបរាប់យ៉ាងល្អយកពាក្យអីពេចអ្នកប្រាជ្ញបុរាណគេថាឲ្យរៀនត្រាប់ស្រីមាយាទខ្ពស់ចេះខ្ពើមពាក្យឆ្លោះចេះទ្រាំអត់ឃ្លានចេះស្លូតចេះកាចចេះខ្លាចចេះហ៊ានចេះខ្មាស់អៀនកាចមានបញ្ញាពាក្យចាស់លោកថាអញ្ចេះកំឡោះចាស់យូរចាស់ទុំគេផ្គូលមុំព្រមយកចុះអានឹងពាក្យបដៅស្រីស្រីដែរទេរកស៊ីមានបានសុខសានឥតឆ្លោះចម្រើនរូបរស់អាយុយឺនយូរកុំយកប្តីប្អូនថោករាសីខ្លួនរកស៊ីមិនធូរអេឯងហៅគេធំសំហៅគេពូច្រើនខ្ជិលមូលទូម៉េះម៉ោះនឹងលបែងវាច្រើនអើនិយាយមើងងាយពេលនិយាយហៅហងហៅឯងខ្លួនយើងជាស្រីស្តីឥតក្រែងយល់គេប្អូនឯងឯងមើលងាយគេពាក្យចាស់លោកចង់ទុកប្តីដូចបងប្រពន្ធដូចម៉ែមើលងាយរាល់ថ្ងៃចង្រៃរាល់ខែរកស៊ីធ្វើស្រែច្រើនខាតគ្រប់ស្រូវអេពាក្យចាស់អើលោកចង់ប្រពន្ធដូចបងទុកប្តីដូចឪយើងកុំប្រមាថប្រតិបត្តិឲ្យត្រូវរាសីគង់នៅទេពប្រាក់លោករសាម្យ៉ាងទៀតជាតិស្ត្រីដែលមានប្តីកុំបណ្តោយស្រីខ្លះមយាតធ្លោយផ្អែកគំនិតលើប្រុសប្តីប្តីទៅស្រែបាត់សូនដេកអោបកូនក្រចុះដីអុយចំោះយកដៃឈីហាមត់ស្ងាប់មួយចំអាមថ្ងៃរះទឹបក្រកឡើងធ្វើសាំងម៉ាំងភ្នែកអុយរហាមពាត់ខ្លួនងាកងាមងាមខ្ជិលលុបមុខធ្វើកញ្ញោះអង្គុយមាត់ចិនដើរស្ងាប់បណ្ដើរអូសគូតចុះគំនិតមិនមានប្រុសតែមាត់ប៉ិនជេរឆ្លោះណាស់បើស៊ីមើលមិនទាន់ញប់រន្ធានមាត់រហ័សបូហាក៏ប៉ិនណាស់តែប៉ិនខាងជេរបទោសប្តីបើមៀតគេជំនុំឬប្រជុំពីរឿងអ្វីក៏នឹងទុកចោលនឹងដីឈរស្ដាប់គេអុយមើលមិនទាន់របស់ដីរកបានទាំងប៉ុន្មានអរស់រន់ដល់ដៃស្ទើរមិនទាន់យកទៅជឿសងគេស៊ីនេះមិនមែនស្រីចាស់លោកស្ដីហៅតែញីរកបានមិនក្រន់ស៊ីមិនបង្ការដល់ខ្លួនចាស់ពីក្មេងកំឡាំងមានឃើញរកបានចាយធំណាស់ចាំមើលដល់ខ្លួនចាស់ថយកំឡាំងអាងណាស់ណាក្រានរំលឹកព្រំអលឹកជាតិខេមរាចង់ឲ្យទីជាតិថ្លៃថ្លានិតិតាចប់ស្រេចយក
ទីដល់ពីខែតុលាឆ្នាំ1945បារាំងបានចាប់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសឺងង៉ុកថាញ់ហើយបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅក្រុងព្រៃនគរលោកបានត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាមានទោសក្បត់ជាតិហើយពីឆ្នាំក្រោយមកលោកបានត្រូវគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតលោកបានត្រូវគេនិទ្ទេសឲ្យទៅរស់នៅឯប្រទេសបារាំងបាត់ទៅសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកសឺងង៉ុកថាញ់និងបន្ទាប់ពីបារាំងបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីឡើងវិញនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ1945ដល់នោះព្រះអង្គម្ចាស់ងុនីរ៉េបដែលត្រូវជាពូរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវបានបារាំងថ្វាយតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកសឺងង៉ុកថាញ់ដែលបារាំងទើបនឹងចាប់ខ្លួនពី5ថ្ងៃមុនទន្ទឹមគ្នានោះដែរបារាំងក៏បានបើកការចរចាជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ងុនីរ៉េបអំពីអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាបារាំងមានបំណងស្ដារនៅទំនាក់ទំនងកម្ពុជាបារាំងដែលធ្លាប់មានមុនឆ្នាំ1941ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពរបស់បារាំងនាពេលនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យបារាំងជិះសេះលែងដៃនៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនដូចមុនបានទៀតទេនៅប្រទេសវៀតណាមឯនោះចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងបារាំងដែលដឹកនាំដោយលោកហូជីមិញបានកជាកម្លាំងមួយរឹងមាំហើយមានរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងល្អបង្គួរទៅហើយចំណែកនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញចលនាកងទ័ពខ្មែរអិសរៈក៏បានចាប់កកើតជាដុំកំភួនហើយដែរប្រការនេះបានធ្វើឲ្យបារាំងមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនក្នុងការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាម្ដងទៀតនេះនៅខែមករាឆ្នាំ1946កិច្ចព្រមព្រៀងមួយបានត្រូវចុះហត្ថលេខារវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គម្ចាស់មុនីរ៉េតនិងអ្នកតំណាងបារាំងក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះបារាំងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញមិនមែនក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលលើប្រទេសនេះទៀតទេតែក្នុងនាមជាមេសហព័ន្ធបារាំងមួយហើយកម្ពុជាជារាជាណាចក្រស្វយ័តមួយនៅក្នុងសហព័ន្ធនេះទោះបីជាបារាំងមានសិទ្ធិត្រួតត្រាក្រសួងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាក្រសួងការពារជាតិឬក្រសួងការបរទេសជាដើមក៏កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះបានចែងថាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាទ្រង់មានអំណាចក្នុងការចាត់ចែងការងារផ្ទៃក្នុងដែរគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងបន្តធ្វើទៅទៀតដើម្បីសម្រួលការងារនេះគណៈកម្មាធិការបារាំងខ្មែរមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះខេត្តភាគខាងលិចរបស់ខ្មែរមួយចំនួនដែលសៀមបានដណ្ដើមយកទៅកាន់កាប់កាលពីឆ្នាំ1941ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមហាអំណាចជប៉ុននៅខែកក្កដាឆ្នាំ1946ច្បាប់ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលបានផ្ដល់នៅលទ្ធភាពថ្មីមួយដល់អ្នកនយោបាយដែលទើបលេចមុខនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានត្រូវច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិបង្កើតគណៈបកនយោបាយបានគណៈបកនយោបាយ3បានកើតឡើងភ្លាមដែរក៏ប៉ុន្តែគណៈបកទាំង3នេះសុទ្ធសឹងតែដឹកនាំដោយព្រះញាតវង្សានុវង្សទាំងអស់គណៈបកទី1មានឈ្មោះថាក្រមប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុតិវង្សគណៈបកទី2គឺគណៈបកសេរីភាពដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមនរិន្ទ្រដេននិងគណៈបកទី3មានឈ្មោះថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមមុនតាណាលោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុតិវង្សដែលជាព្រះប្រធាននៃក្រមប្រជាធិបតេយ្យទើបបានបញ្ចប់ការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេសបារាំងនិងមានមហាសេនាធិការជាតិបារាំងផងដែរព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យចង់នាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលព្រះអង្គបានស្គាល់នៅប្រទេសបារាំងមកអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយនៃគណៈបករបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់អំពាវនាវឲ្យមានការចរចាដើម្បីស្វែងរកឯករាជ្យភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់រហ័សចំណែកព្រះប្រធាននៃគណៈបកសេរីភាពព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមនរិន្ទ្រដេតវិញគឺជាអ្នកអភិរក្សនិយមព្រះអង្គទ្រង់មានជំនឿថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរគួរតែផ្ដល់ការសិក្សាអប់រំដោយសន្សំសន្សំហើយកម្ពុជាត្រូវនៅរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយបារាំងជាបន្តទៅទៀតសិនគណៈបកសេរីភាពដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរិន្ទ្រដេតនេះត្រូវគេជឿថាបានទទួលការឧបត្ថម្ភថវិកាដោយស្ងាត់កំបាំងពីបារាំងរីឯគណៈបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមមុនតាណាវិញមិនមានកម្មវិធីនយោបាយច្បាស់លាស់ទេគណៈបកនេះបានបាត់ឈ្មោះបោះសម្លេងទៅវិញក្រោយការបង្កើតបានតែមួយរយៈតែប៉ុណ្ណោះ
จ้า
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា